dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ministar pravde Nikola Selaković protiv pomilovanja Radomira Markovića. Sonja Biserko potvrdila da će biti svedok Hrvatske u procesu protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Privremena uprava Beograda na konstitutivnoj sednici bira sekretara, kandidat Goran Vesić. 24 ljudi poginulo u seriji napada u Iraku. Nevreme, praćeno jakim jugom, pogodilo južni i srednji Jadran. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, jedan od lidera antimiloševićevske opozicije Žarko Korać, čiji je dosije među 15 onih koje navodno čuva Radomir Marković, govori o odlasku savjetnika predsjednika Srbije i šefa komisije za pomilovanje Olivera Antića u zatvor i razgovoru sa Markovićem koji izdržava kaznu za nekoliko političkih ubistava.
Dakle, profesor pravnog fakulteta u Beogradu, veliki radikal i podržavala Vojislava Šešelja, trči u zatvor da razgovara sa ubicom, pregovara da bi dobio dosije da konačno građanima Srbije pokaže da su na 2000. godine na izborima pobedili takozvani izdajnici, a patriote su svrgnute.
Poslušajte i šta građani kažu o tome što lideri opozicije sve više nude saradnju Aleksandru Vučiću.
Najveću grešku smo napravili što smo tražili demokraciju.
Političari prvo misle za svoje.
Pa društvo hoće da bude tu oko nas i pa pare.
Mislim da bi trebalo da jedno se skupe i da se složimo da znamo šta hoćemo i kako hoćemo.
Nisam baš toliko glupi kao što se prave.
Pre 25 godina preminuo je jedan od najpoznatijih novosadskih muzičara, Janika Balaž. Ovaj svetski poznat tamburaš jedan je od retkih umetnika koga prisvajaju svi, dok je on do kraja života ostao novosađanin.
Janika Balaž je simbol Novog Sada koji već polako nestaje.
Simbol tamburaške muzike. Ne samo Novog Sada, nego verovatno i Jugoslavije, pa sad Srbije.
Pre najavljenog vesti, Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar pravde Srbije Nikola Selaković izjavio je da je dao negativno mišljenje o molbi bivšeg šefa resora državne bezbednosti Radeta Markovića da bude pomilovan. On je dodao da predsjednik Srbije ima suvereno pravo da odluči da li će prihvatiti Markovićevu molbu za pomilovanje ili ne.
Rukovodio sam se upravo onim što je navedeno i osuđujuće presude. Dakle, kada je reč o izuzetno teškim krivičnim delima, od krivičnim delima koje i tekako utiču na javno mnjenje, na opšte stanje svesti u Srbiji, o krivičnim delima koja ukazuju na neke mračne i tamne delove naše prošlosti, moj stav će biti takav.
Predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko potvrdila je da će se pojaviti kao svedok Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u procesu protiv Srbije za genocid, ali se zauzela za uzemno povlačenje tužbi dve države. Hrvatska me je pozvala da budem svedok u eventualnom sudskom procesu i u tome ne vidim ništa sporno, rekla je Biserko za nedeljnik Vreme. Ambasador Francuske u Srbiji, François-Xavier Denio, ocenio je da pre početka pristupnih pregovora o priključenju Srbije Evropskoj uniji ne bi trebalo da bude dodatnih uslova u vezi sa Kosovom. Denio je pozitivno ocenio dosadašnji tok lokalnih izbora na Kosovu i izrazio nadu da će i drugi krug proći dobro kako bi institucije mogle biti formirane.
Mislim da su ovi izbori bili dobro organizovani. Uspostavit će se institucije na Kosovu i mislim da će Srbi imati priliku da budu predstavljeni u tim institucijama.
Kosovska centralna izborna komisija donela je odluku da na tri biračka mesta u Zvečanu izbori budu ponovljeni 1. decembra, kada će biti održan drugi krug lokalnih izbora na Kosovu, rekao je član CIK-a Nenad Rikalo. CIK je doneo odluku po zahtjevu Komisije za žalbe, koja je primila žalbu političkih subjekata na rezultate glasanja. Na današnjoj prvoj konstitutivnoj sednici privremenog organa Beograda bit će izabran sekretar gradskog veća, a kandidat za tu funkciju je Goran Vesić, koji bi trebalo da bude izabran i za predsjednika Komisije za gradsku upravu i upravljanje resursima. Nekadašnji direktor Velefarma, Dragoljub Vučićević, uhapšen je na aerodromu Nikola Tesla prilikom dolaska iz Beča u Beograd i, kako mediji navode, sproveden je u specijalni sud. Vučićević je uhapšen po poternici koju je za njim, nakon pokretanja istrage za malverzacije u Galenici, raspisao Interpol po nalogu specijalnog suda u Beogradu. Na današnji dan pre 22 godine u Vukovaru su paravojne srpske jedinice na Ovčari i u logoru Veleprometu počinili jedan od najtežih zločina nakon Drugog svetskog rata. U dvorištu skladišta Veleprometa danas će biti odata počast ubijenima i održana misa za žrtve. Nevreme je praćeno jakim jugom, pogodilo je južni i srednji Jadrana. Najjači udar od 25 metara u sekundi zabeležen je na Mljetu, javili su hrvatski mediji. Na južnom i srednjem Jadranu duva jak jugo, zbog kojeg su u prekidu katamaranske linije. Jugo je napravio štetu na Hvaru, gde je potopio dve brodice. I crnogorski meteorolozi upozorili su da tu zemlju danas i narednih dana očekuje jak ciklon sa obilnim padavinama. Najmanje je 24 osobe su poginule, 65 ih je ranjeno u nizu bombaških napada u Bagdadu. Eksplozije su se pretežno dogodile u delovima grada u kojima većinu čine šiti, ali je jedna bomba eksplodirala u većinskom sunitskom naselju Adhamija, prenosi BBC. 10 egipatskih vojnika ubijeno je, a 35 je povređeno u napadu automobilom bombom u blizini grada El Ariša na Sinajskom poluostrvu. Niko još nije preuzeo odgovornost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavlja se priča o mogućem pomilovanju bivšeg načelnika službe državne bezbednosti Radomira Markovića i razgovoru koji je predsjednik Komisije za pomilovanje i savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić vodio u zatvoru sa osuđenikom za nekoliko političkih ubistava. Antić je demantovao da je tom prilikom razgovarao o tajnim dosijeima, već o ubistvu Slavka Ćuruvije, dok je komisija koja istražuje ubistva novinara saopštila da je Marković njima pominjao 15 kopija dosijeja. Navodno je Markovićeva supruga pripretila da će ih objaviti. Žarko Korać, jedan od lidera antimiloševićevske opozicije, u razgovoru sa Brankom Mihajlović govori o motivima za ponovno pokretanje priče o dosijeima 15 opozicionih lidera iz 90. godina.
On hoće da kaže da su demokratske promjene u Srbiji napravili strani špijuni, to su znači priča o špijunima i unutrašnjim neprijateljima, i onda bi građani Srbije vidjeli da se patriotska vlast kojom pripada Slobodana Miloševića, da je u stvari zamenjena izdajnicima, i onda bi se naravno građani Srbije, kako to rade, čovjek osuđen za ubistva iz zatvora misli, onda bi građani Srbije se to pohajali što su izabrali takvu vlast na demokratskim izborima. Ali ta stvar je mnogo mračnija. Moram da vas podsjetim, Oliver Antić, savjetnik predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, je također bio veliki podržavalac Srpske radikalne stranke. I on lično ima interesa da dobije u ruke te dosije. Tada on tvrdio da smo mi bili izdajnici i špijuni. Ono što nije išlo rukovodstvo državne bezbednosti 2001. moglo da uradi, on misli da može da uradi 12 godina kasnije. Da mu Rade Marković data dosija i podatke, da on izađe u javnost i kaže: naravno, Milošević je bio patriota, bio je Vojislav Šešelj patriota, bio je Tomislav Nikolić patriota, ja sam bio patriota koji sam to podržavao, i zato on ide samo potpuno mimo zakona, ide u zatvoru Požarevcu, pregovara sa Radomirem Markovićem, s čijim ovlašćenjima, kako.
Zar ne bi u to vreme odluka da dosijeji postanu javni, zar ta odluka ne bi sprečila sve ove misterije takozvane oko dosija, i zašto tadašnja vlast nije otvorila ta dosija za javnost? Onda baca sumnju da možda zaista tim dosijejima ima nešto što bi kompromitovalo tadašnju vlast, odnosno bivšu opoziciju.
Pa recimo, u tom dosiju imate podatak da ste lečeni od sifilis. Ima da je vaša ćerka, na primjer, promiskuitetna. U tom dosijeu ima podatak ko vas je denuncirao. I u krajnjoj liniji neka se konačno objave svi dosijeji, da javnost vidi, da ima uvid u to kakve besmislice to pišu i čime se bavila naša služba državne bezbednosti. Ima jedna vrlo interesantna stvar. To moram da vam kažem ovako, rizikujući da budem optužen. Zanimljivo je da se naša javnost nikada nije postavila suštinsko pitanje: a kako to da oni tada nisu izvukli dosijeja Tomislava Nikolića, Aleksandra Vučića, Dačića, zašto oni nisu imali dosije? Pa naravno nisu imali dosije, su bili saradnici Slobodana Miloševića i dosije im se nisu ni vodili. Moram reći da je to svakako najprljavija priča ove vlasti od njenog izbora i bojim se da će ova priča imati dalekosežne posljedice za demokratsko ustrojstvo Srbije, jer ona pokazuje da se u takozvanoj demokratskoj vlasti kriju ljudi koji su spremni da se igraju sa staljinističkim metodama i staljinističkim dosijeima.
Da li primećujete različit stav koji dolazi iz kabineta predsjednika Republike i iz vlade, odnosno prvog potpredsjednika vlade Vučića?
Primećujem i konstatujem to i to je jedina tu pozitivna stvar, očigledno i među njima ima razlike. Nije mi promaklo da je Aleksandar Vučić rekao potpuno nešto drugo, da mu je neprihvatljiva ta prljava igra staljinističkim dosijeima sa ličnim podacima o svima nam.
Žarko Korać u razgovoru sa Branko Mihajlović. A Zoran Živković, jedan od nekadašnjih lidera DOS-a, potom premijer Srbije, kaže za naš program da bi slika o radu državne bezbednosti u 90-im bila mnogo jasnija da je Rade Marković smenjen i uhapšen odmah nakon 5. oktobra 2000-te.
Moguće je da on ima neke dosije, to je bilo praktično, tadašnji RDB je bio jedna samoposluga, gdje su i političari, ali i čelnici DB-a, pa i niži službenici mogli da iznesu dosijeje, možda da ih i preprave. Ja sam imao prilike da vidim svoj dosije. Sve što tamo piše je tačno, s tim što je zaključak uvijek bio pogrešan. Znači, činjenice koje se navode tamo su potpuno tačne, šta god da sam radio tog dana je napisano baš kako je bilo i uvijek je zaključak čime je dokazao da deluje sa pozicija srpskog ekstremizma i terorizma. Inače su ti događaji bili potpuno normalno ponašanje jednog opozicionog političara. Pa bilo je sigurno jedno 50-ak do 100 aktuelnih političara, znači političara koji su bili aktuelni neposredno pre 5. oktobra i koji su aktuelni i danas, čiji dosijeji su bili u DB-u, po moje proceni, ja to nemam tačne podatke. Da li je bilo zloupotreba? Bilo je puno zloupotreba. One bi bile umanjene i slika o tom radu DB-a u 90-im bi bila mnogo jasnija. Da je Rade Marković razvlašćen i uhapšen odmah nakon 5. oktobra. Svi znaju, to je javno bilo govoreno da je Koštunica sprečavao to hapšenje i ono se desilo na prvoj sednici vlade. Druga odluka vlade je bila da se on smeni, a nakon toga je odmah uhapšen. Međutim, ta sednica vlade je bila 20. januara 2001. godine, a od 5. oktobra do tada je svašta moglo da se uradi.
Zoran Živković. Advokata Slobodana Beljanskog pitali smo da li je čin odlaska predsjednika Komisije za pomilovanje Olivera Antića kod osuđenika o čijoj se molbi odlučuje uobičajena procedura ili izlazi iz kompetencija komisije.
Takav postupak nije uobičajen. Kada se podnese molba za pomilovanje, ona se upućuje sudu koji je odlučivo u prvom stepenu i podleže višestrukim provjerama. Najpre taj sud mora da da mišljenje i da sa svojim mišljenjem uputi predmet Ministarstvu pravde. Potom ministar pravde ima ovlašćenje da ukoliko ima neku sumnju u pogledu činjenica koje su istaknute u molbi, provede provere, pa tek tada dostavlja predsjedniku Republike, a ovaj na osnovu predloga ili sugestije svoje komisije odlučuje. Dakle, to je uobičajena, odnosno zakonom propisana procedura u kojoj se u svakom slučaju treba kloniti svih ličnih kontakata koji bi mogli da kompromituju nepristrasnost.
Advokat Slobodan Beljanski je opširni. O vama slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati i čitajte na našoj internet stranici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ideje Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, naišle su na odobravanje u Beogradu, kada je na skupu na Pravnom fakultetu sinoć aplauzom studenata pozdravljen, dok je pričao kako je za Bosnu i Hercegovinu najbolje da se mirno raspadne, a da je Republika Srpska država, sviđalo se to nekom ili ne. Skup je organizovala Studentska asocijacija Pravnog fakulteta za međunarodnu saradnju i predstavništvo Republike Srpske u Srbiji. Među prisutnima je bio i ministar pravde u vladi Srbije Nikola Selaković, a Dodika govorio i Oliver Antić, savjetnik predsjednika Srbije. Pravni fakultet postao je od 90. godina svojevrsna oaza nacionalizma. Njegov nekadašnji dekan Oliver Antić ušao je u neslavni anale time što je 90. uspeo da izbaci čak 10 uglednih profesora sa pravnog fakulteta, a još 20 sankcioniše raznim kaznama. Jedan od njih je i Vladimir Vodinelić, sada profesor pravnog fakulteta Univerziteta Union. O tribini na pravnom fakultetu, koje je ugostila Dodika, a na kojoj je govorio i Antić, Vodinelić za naš program kaže:
postoji i u zakonu o univerzitetu i u drugim odredbama da je nedopušteno da se univerzitet politizuje. Univerzitet nije, dakle, politička tribina. Ne sme se ni u nastavi unositi politički elemenat. Ako se radi o obliku organizovanja koji potiče studenata, onda i za to postoje pravila. Ni studenti nisu ti koji imaju svoje organizacije da bi ostvarivali političke interese bilo kog profila, nego da bi se ostvarivali svoje opravdane staleške interese. U tom smislu bi se moglo govoriti o zloupotrebi.
Profesor Vladimir Vodinelić, kako je sinoć sala amfiteatra Pravnog fakulteta bila puna, a Dodikove reči pozdravljene aplauzom, slično raspoloženje među studentima ovog fakulteta zabeležili smo i u našem današnjem razgovoru sa njima.
Apsolutno se slažem sa svim što on propagira. Smatram da je to srpska zemlja i da radi za dobrobit srpskog naroda.
Uprkos tome što bi moglo da izazove nestabilnost u regionu.
Pa ja mislim da postoji više, faktora nestabilnosti u regionu. Ja mislim da Republika Srpska da je najmanji problem, recimo.
U toj zemlji trenutno po principima koje ona funkcioniše, on je jedina protivteža da bošnjačka ili hrvatska nacionalna manjina preuzmu celu prevlast u toj zemlji. Radi za dobrobit nekog srpskog naroda, a i za stvaranje nezavisne države.
Ko ne želi da živi u Bosni i Hercegovini zajedno, neka i ne treba da živi.
Zašto ti misliš da je to opravdano?
Pa evo, ako ćemo tako, pravo naroda na samoopredeljenje.
Ja mislim da on to zagovara samo zbog biračkog tela, kao i većina političara.
Saša Gajin iz Centra za unapređenje pravnih studija kaže da dobar deo odgovornosti za to što je pravni fakultet još uvijek čvrsto uporište nacionalizma snosi i sam profesor Oliver Antić.
Mislim da bi to trebalo staviti u kontekst političkog djelovanja samog Olivera Antića, jer on je i tada carovao na fakultetu, a i sada vodi glavnu reč. Taj nacionalizam nije potekao od ove vlasti, nego je se samo prelilo iz onih 90-ih u ovu u novi vek, jel?
Oliver Antić je savjetnik predsjednika Srbije, a učestvuje na tribini na kojoj Dodik kaže da je za Bosnu i Hercegovinu najbolje da se mirno raspadne.
Ja pretpostavljam da između političkih stavova savjetnika predsjednika i samog predsjednika postoje neke bliskosti i da oni nisu politički toliko udaljeni da bi to onemogućilo obavljanje funkcije savjetnika kada se radi naravno o profesoru Antiću, tako da pretpostavljam da tu nema nekih posebnih nesporazuma između njih dvojice u vezi sa time što profesor Antić javno govori.
Saša Gajin u razgovoru sa Brankom Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar pravde Nikola Selaković protiv pomilovanja Radomira Markovića. Sonja Biserko potvrdila da će biti svedok Hrvatske u procesu protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Privremena uprava Beograda na konstitutivnoj sednici bira sekretara, kandidat Goran Vesić. 24 ljudi poginulo u seriji napada u Iraku. Nevreme praćeno jakim jugom pogodilo južni i srednji Jadran.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri nevladajućih partija na srpskoj političkoj sceni u vreme kada je opozicija slabija nego ikada u posljednjih 10 godina, sve su otvoreni za saradnju sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Takvu mogućnost razgovorima sa čelnicima parlamentarnih stranaka otvorio je sam Vučić, kog javnost vidi kao najmoćnijeg čovjeka u vlasti, dok opozicioni čelnici, među kojima su Boris Tadić, Čedomir Jovanović i Vuk Drašković, moguću saradnju vide kao zajednički rad na najvažnijim pitanjima za Srbiju. Beograđane smo pitali šta kažu na to da se opozicioni lideri, nekada ljuti protivnici političkog delovanja Aleksandra Vučića, nude kao mogući partneri vlasti.
Najveću grešku smo napravili što smo tražili demokraciju. Pa društvo hoće da bude tu u krugu, pa oko vas, pa normalno, pa pare.
Da li je to neki interes ili nešto, to ne bi mogo da kažem. U svakom slučaju mislim da bi trebalo da jedno se skupe i Srbi i ne Srbi da se složimo, da znamo šta hoćemo i kako hoćemo.
Nije zašto mi više politika ne interesuje. Nisam baš toliko glupi kao što prave.
Političari su biznismeni, oni gledaju svoj interes. Prvo misle za svoj dug. Nije važno da li je opozicija ili vas.
To se liči nešto. Da luk jedemo, ne znam odakle sad ovaj luk stigu. Pa mi koji smo poljoprivredna zemlja, pa ovo je van tamo.
I šta će na kraju biti, hoće biti bolje?
Ja mislim da meni hoće, ja sam dovoljno stara da će mi biti bolje. Neće još tako dugo da potraje.
Političari koji su zainteresovani za saradnju sa vlasti, u kojoj je sa podrškom građana od preko 40% najjača Vučićeva Srpska napredna stranka, tu mogućnost uglavnom obrazlažu približavanjem stavova po pitanju strateških pitanja na evropskom putu Srbije, borbi protiv kriminala i politici prema Kosovu. Politikolog Jovan Komšić u izjavi za naš program kaže da približavanje programskih pozicija može da bude obrazloženje, ali da je verovatnije da se radi o nečemu drugom.
Reč je o interesu političkih stranaka da budu blizu resursa koje vlast nudi da bi partije mogle da reprodukuju sebe. Možda će od toga biti neke koristi ukoliko pronađu zajedničku meru vrednosti za budućnost Srbije na platformi za promenu Ustava, jer je i nužna dvotrećinska većina, pa makar kada se interesno udružuju za svoje bliske rukovodioce i njihove prijatelje i ako misle u interesima, neka misle malo i o budućnosti Srbije i neka dogovore karakter izmene Ustava Republike Srbije u smeru razvijanja i utemeljenja evropskih standarda od ljudskih prava, povećanju kapaciteta Srbije u tržišnoj utakmici pa do decentralizacije Republike Srbije.
Politikolog Jovan Komšić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svet, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama pozvao američke senatore da odlože predlog o pojačavanju sankcija protiv Irana kako bi se svetskim silama omogućilo da završe posao na iranskom nuklearnom programu. Portparol Bele kuće upozorio je da će Teheran, ukoliko se ne postigne dogovor, nastaviti obogaćivanje uranijuma. Sabina Čabaravdić.
Predstavnici Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Francuske, Rusije, Njemačke i Kine ponovno su u Ženevi na novoj rundi pregovora s Iranom. Iranski ministar vanjskih poslova je rekao kako vjeruje da bi pitanja mogla biti riješena. U poruci koja je proslijeđena YouTube-om, Javid Zarif je rekao: očekujemo i zahtijevamo poštivanje našeg dostojanstva. Za Irance nuklearna energija nije ulaznica u klub onih koji prijete drugima. To je korak ka situaciji u kojoj ćemo sami odlučivati o sopstvenoj sudbini, kaže se u poruci na YouTube-u. Američki predsjednik Obama održao je dvosatne razgovore s državnim sekretarom Johnom Kerryem i savjetnicom za nacionalnu sigurnost Susan Rice. Prema riječima portparola Jay Kernija, tom je prilikom dogovora da bi eventualne nove sankcije bile mnogo svrsishodnije ukoliko Iran odbije prihvatiti dogovor. U posljednjih nekoliko dana neki američki zastupnici izrazili su zabrinutost kako Bijela kuća prebrzo ide na put dogovora s Iranom, te da bi prema Teheranu zapravo trebalo poduzeti žešći stav. Međutim, u saopštenju kojeg izdaje Bijela kuća se kaže da je ovo prilika za zaustavljanje napretka iranskog programa kojeg se u ključnim aspektima može vratiti natrag do postizanja konačnog rješenja. Američki predsjednik rekao da ne zna hoće li dogovor biti postignut ove ili sljedeće sedmice, ali da će većina ranije uvedenih sankcija ostati, prije ostalih one za naftu, bankarski sistem i financije. U znaku toplijih odnosa Zapada prema Iranu, britanski premijer David Cameron telefonom je razgovarao s iranskim predsjednikom Rohanijem. Tako je postao prvi predsjednik vlade Velike Britanije koji je u zadnjih 10 kontaktirao Teheran.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se nižu osude sinoćnjeg istupa fudbalskog reprezentativca Josipa Šimunića, koji se po završetku utakmice sa Islandom iz slačionice vratio na teren i počeo da skandira ustaški pozdrav "Za dom", na što mu je deo publike sa tribina odgovarao sa "Spremni". priredio Enis Ebić.
Brojne su negativne reakcije na sinoćnji eksces hrvatskog nogometnog reprezentativca Josipa Šimunića, koji se nakon briljantne pobjede nad Islandom u jednom trenu iz slačionice vratio na teren i započeo skandirati ustaški pozdrav za dom, na što mu je dio navijača koji se još zadržao na tribinama odgovarao sa spremni. Za naš radio govori pučka pravobraniteljica Lora Vidović.
Mislim da takva izjava apsolutno predstavlja govor mržnje koji je kazneno djelo i da tu svakako postoji prostor za njegovo procesuiranje.
Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
Rabota za nešto što je bio savršen čin. Izvrsne utakmice, izvrsne pobjede. Šimunić je time prekršio hrvatski ustav, prekršio je hrvatske zakone i oni kojima je to dužnost moraju ga na to podsjetiti.
Saborska zastupnica i članica glavnog odbora Socijaldemokratske partije Hrvatske Gordana Sobol.
Ne opravdava ga niti euforija nakon pobjede, niti naš odlazak na Brazil. Pozivati onako javno i dakle skandirati sa dijelom publike ustaški pozdrav, to je nedopustivo u Hrvatskoj, a bojim se da je i kažnjivo.
Sinoć Šimunić, koji inače povratnik iz dijaspore, nije vidio ništa spornog u svom potezu i rekao da ako nekome smeta, prouči povijest. Ministar prosvjete i sporta Željko Jovanović mu je na Facebooku jutros najavio da će mu naći profesora povijesti koji će mu pomoći da shvati kakav je to poklič. Danas je Šimunić na službenoj stranici Dinama, kojemu je kapetan, kazao kako mu je strašno i pomisao da bi ga netko mogao stavljati u kontekst poticanja bilo kakvog oblika mržnje ili nasilja. Ne želim ispasti patetičan, ali kao Hrvatu koji je rođen i odrasao izvan svoje domovine, meni je dom asocijacija na ljubav, toplinu i pozitivnu borbu, kazao je Šimunić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prije 25 godina preminuo je jedan od najpoznatijih novosadskih muzičara, Janika Balaš. Ovaj svjetski poznat tamburaš jedan je od rijetkih umjetnika koga prisvajaju svi, i Romi, i Srbi, i Hrvati, i Mađari. Uprkos tome, on je do kraja života ostao novosađanin. Norbert Šinković.
Janika Balaž rodio se u Lukinom selu u blizini Zrenjanina. Svoju muzičku karijeru započinje u Bečeju, gdje je svirao violinu sa svega 10 godina. Radio je i u Crnoj Gori za Radio Titograd, gdje je usavršio sviranje tambure. U domaćoj javnosti postao je poznat kada se zaposlio na radiju Novi Sad. Bio je član velikog tamburaškog orkestra. Svoje noći provodio je u novosadskim kafanama i na Petovaradinskoj tvrđavi, svirajući sa svojim orkestrom. Njegov izuzetan talenat osim domaće javnosti prepoznao je i svet. Bio je poznat i u Americi, Africi, Australiji, ali i širom Europe. Jedan od retkih muzičara koji je dobio ponudu da uči mlade i u tadašnjem Sovjetskom savezu, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, on je ostao veran Novom Sadu. Građani sa kojima smo razgovarali podijeljeni su oko toga koliko se čuva njegov legat.
Janika Balaš je simbol Novog Sada koji već polako nestaje.
Simbol tamburaške muzike. Ne samo Novog Sada, nego vjerojatno Jugoslavije, pa sad Srbije.
Životno delo ovog muzičara pretočeno je i u knjigu pod nazivom Maestro Janika Balaž. Jedan od autora knjige je i dugogodišnji novinar Vladimir Todorović.
Ja mislim da je ogroman i da je, što bi se reklo, neprocjenjive vrednosti. Što neki ljudi u nekom vremenu, ajde sad da se ne vraćamo mnogo, prodali su njegovu tamburicu, bilo im je skupo da je otkupe.
Janika Balaž je svoj posljednji intervju dao svojoj matičnoj kući samo nekoliko sati pre njegove smrti.
Ja sam moj posao obavio pošteno. Koliko sam mogao, trudio sam. Gledao sam da bude i meni dobro, a više sam gledao da drugi svijet bude zadovoljena nego da ja budem zadovoljena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Ministar pravde Nikola Selaković protiv pomilovanja Radomira Markovića. Sonja Biserko potvrdila da će biti svedok Hrvatske u procesu protiv Srbije za genocid. Privremena uprava Beograda na konstitutivnoj sednici bira sekretara, kandidat Goran Vesić. 24 ljudi poginulo u seriji napada u Iraku. Nevreme praćeno jakim jugom pogodilo južni i srednji Jadran. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 17 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!